svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. V tokratni svetovalnici pa pozdravljam gospo Sando Jerman in gospo Kristino Zalaznik, obi prihajata s portala mojezaposlitev.si. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
Tale oddaja je poletna, pa bo osvežitvena, ampak vendarle je nekaj stvari, ki jih je dobro obnoviti in ponoviti. In poletje je mogoče čas tudi, da razmislimo, kaj si želimo v prihodnosti in če bi radi spremembo, da naredimo kakšen korak. No, mnogim pa se je izteklo tudi šolsko leto in zdaj le iščejo, zato je tema več kot na mestu. Pa začnimo najprej s tem, kako pravzaprav napisati primeren življenjepis, kako napisati primerno spremno pismo.
Zdaj, fino je, da se res pripravimo na pisanje samega življenjepisa. To včasih lahko traja tudi malo dlje, ne samo eno popoldne, in sicer s tem razlogom, da se res napišemo, kakšne so naše izkušnje, kaj mi znamo, kakšne so naše sposobnosti, ki bi nas lahko pač privedle do želenega delovnega mesta. Tako da res smiselno je, da se fajn poglobimo sami vase, si napišemo neke oporne točke, kaj mi znamo, kaj delamo in to potem napišemo noter v sam življenjepis. V spremno pismo pa napišemo res, zakaj bi mi bili tisti primerni za na točno določeno delovno mesto.
Gospa Sanda, potem, ko seveda to naredimo, pošljemo. Kaj pa potem? Čakamo?
Običajno, če se prijavljamo na oglas, ki je objavljen recimo na portalih, seveda počakamo, da nas povabijo na razgovor. Drugače pa lahko, mogoče se poslužimo tudi drugih poti, bom rekla, do iskanja zaposlitve. Ne? Ena taka proaktivna pot je sigurno, da pošljamo ponudbo za delo. Ne? Se pravi, pregledamo vse tista podjetja, kjer bi si želeli delati in jim pošljamo ponudbo v smislu, če ima kakšno prosto delovno mesto, če potrebuje dodatno pomoč, da smo na voljo. Ne?
Ali je to, se upravičujem, lahko tudi ponudba za počitniško delo?
Absolutno.
Ena zadnja bo marsikdo mogoče v septembru želel delati ali pa srednješolci zdaj le julija in avgusta?
Absolutno, njim bi pa sploh svetovala, da morda si kar pogledajo, ogledajo, kje bi si želeli delati, a ne? In tudi morda kar pristopijo k delodajalcu, seveda poprašajo nekako, bom rekla tako, z neko kulturo, se predstavijo, poprašajo, če imajo karkoli za pomagati, a ne? Dosti kar popazi, sploh recimo pri kakšni strežbi in podobno, da iščejo študente, ki imajo že kar v bistvu obešene oglase na, bom rekla, lokalčkih in nekaj v bistvu pristopijo pogumno, se pozanimajo, kdo je pri njih za to odgovoren, se najavijo, pokličejo in si tako v bistvu pridobijo počitniško delo.
No, prej sem vas prekinila, pa se vrneva, rekli ste, če, da je ena pot, da se javimo na portal oziroma na objavo oglasa na portalu, druga, da iščemo drugače, torej, da tudi pristopimo in ko smo že oddali prošnjo, potem čakamo, kaj ne?
Tako, v bistvu je pomembno, da počakamo, moram pa povedati tudi tako, ne, da recimo delodajalci danes, ko kadra primankuje, razen recimo pri nekaterih oglasih, kjer bom rekla je ponudba oziroma prijave, so prijave številne, lahko čakamo dol časa. Medtem ko pa, če se prijavljamo na neke deficitarne poklice, verjemite, da boste ta klic zelo hitro sprejeli, predvsem za razgovor, tudi povabilo, tako da tukaj ni več tega, da bi človek čakal, ne vem, 2-3 mesece, ampak recimo sploh pri teh iskanih poklicih lahko pričakujejo klic kar zelo v kratkem.
Gospa Kristina, potem, ko nas povabijo, je pa seveda kup vprašanj. Mladi še ne vedo, starejši pa so mogoče
še bolj,
malce izvaje in z vsemi izkušnjami še bolj obremenjeni, no, in razmišljajo o tem. Pa se začne z obleko in potem z vsem, kar povemo. Kako se pa zdaj tu pripraviti, pa če gremo kar po vrsti?
Zdaj najbolje je, da se res pogledamo najprej spletno mesto podjetja, tako da vemo, kaj se dogaja v tem podjetju, kaj delajo, da pridemo sproščeni na sam razgovor, lepo oblečeni, seveda, če gremo na razgovor v neko banko, se oblečemo v lepša oblačila. Če pa gremo neko podjetje, kjer je pa mečkon bolj sproščeno vzdušje, smo pa lahko tudi mi malo bolj sproščeno oblečeni. Tako da na razgovorih je pa potem fino, da smo res strokovni in pa čim bolj sproščeni, če se le da.
Kaj pa ženski make-up?
Absolutno bi jaz tukaj, sem zagovornica, da ja, vendar v majah normale, a ne, se pravi, tukaj moramo vedno pogledati, da smo, kako ne rečemo, uberemo to zlato sredino, a ne, da smo urejeni in da ne pretiravamo, a ne.
V ničemer.
Tako.
Treba je ostati zvez sebi najbrž, ne.
Tako, točno tako.
Dobro, potem, ko gremo na ta razgovor, smo v različnih situacijah. Nekateri rešujejo različne teste. Nekje od teh teži tisto, kar je napisano, pa je ta osebni stik samo potrditev nečesa. Nekje osebni stik odbije, ne na zadnje mogoče tudi prosilce, če so šefi takšni, da si ne bi želeli tam delati. Pravzaprav zadnji sem govorila s kolegico, ki je prišla na razgovor v neko podjetje in se je takoj po razgovoru odločila, da v tem podjetju ne bo delala, tudi če jo bodo sprejeli.
To pa sigurno je več situacij takih, a ne, zato je pomembno, da recimo, kaj tudi mi vedno iskalcem svetujemo, da naj se res dobro pozanimajo za podjetje, a ne. Sigurno Slovenija je tako majhna, da nekdo nekoga že nekje pozna, ki tudi v tem podjetju dela, tako da je fino, da preverimo poleg tega, kako se je treba primerno oblečiti in tako naprej, kakšna je kultura podjetja, tudi dejansko kakšni so odnosi znotraj podjetja in če smo na tem področju občutljivi, če nam je to zelo pomembno, bomo tudi težko v takem podjetju delovali, ne? In verjamem, da se je prijateljica čisto pravilno odločila.
No, ampak kaj pa svetujete? Vem, da se pogovarjate in svetujete tudi tistim delodajalcem, ki sprejemajo, ki vodijo razgovore s temi iskalci. Če si sama predstavljam, je najbrž težje priti v neko podjetje, kjer jih na eni mizi sedi 5 ali 6 ali 3, ti pa si sam na drugi strani.
Zelo pomembno je, da delodajalci tukaj ne prestrašijo kandidata, ker dosti krat vemo, da je prisotna trema in bom rekla tako, tudi če nas je toliko izpraševalcev na strani podjetja, je zelo pomembno, da je tudi ta pristen stik, da se človeka pozdravi, da se pristopi k njemu, samo ponudi roko kot gostitelj, a ne, to vedno mi naredimo prvi in se ga potem povabi, se mu da tudi nekaj časa, da se pripravi in v bistvu vzdržuje to, bom rekla, sproščeno, prijazno, kulturno okolje, kjer se človek potem lahko odpre.
No pa, če gremo zdaj k tem, Kristina, reševanjem testov, pravzaprav res so poti ali pa ti razgovori zelo, zelo različni?
Tako je, lahko rečemo, da imamo v bistvu vsako podjetje nek svoj način razgovorov, ali imajo teste, ali jih nimajo, ali so skupinski razgovori, ali so posamični. Tako da zelo težko se pripravimo na to, kakšen razgovor bomo imeli, ker pač enostavno kandidat ne more vedeti samega vabila, razen če mu pač to v vabilu na razgovor piše. Tako da jaz mislim, da je res najbolj fino je, da se pač predstaviš sam sebe, kakšen si, ker to še vedno največ pomeni.
Pa morda tukaj tudi na svet iskalcem, da lahko prinese s seboj tudi svojo prijavo na delovno mesto, da imajo s seboj tudi svoj življenjepis, da si morda tudi kakšno zabeležko naredijo, tako da ni nujno, da pridejo v bistvu na razgovor brez vsega, lahko so pripravljeni, a ne? Lahko imajo tudi nekakšne svoje izdelke s seboj in tako naprej, tako da ta priprava ni odveč.
No, ko smo tam, je seveda trenutek odločitve. Kaj pa potem, ko razgovor opravimo? Ali naj se delodajalcu zahvalimo, da nas je povabil za priložnost, ki nam jo je dal?
V bistvu zahvalno pismo je nekaj posebnega. Sploh, če smo se na razgovor zelo dobro počutili, se lahko v bistvu delodajalcem zahvalimo, da so nas povabili na razgovor. Morda omenimo še kakšno malenkost, ki nam je med samim razgovorom ušla. Tako zahvalno pismo, to je lahko elektronsko pismo, ni treba, da je pač napisano na roke. Kratko, jedrnato, naslovimo na tiste osebe, s katerimi smo bili v kontaktu in se zahvalimo, da smo se dobro počutili in da tudi upamo, da bomo pač v nadalje dobili priložnost, da lahko posodelujemo.
Lahko tudi pokličemo po telefonu?
V bistvu tudi lahko, vendar je, bom rekla, pismo ali na roke napisano ali elektronsko sporočilo, bom rekla, manj usiljivo.
Dejstvo je in tudi skoraj nujno je, da imamo tremo. Ampak različni smo si. Trema je tista, ki pravzaprav nas uravnava. Če gre čez rob, pa lahko ohromi. kaj svetovati? Kako svetujete z tistim, ki prihajajo k vam, kaj naj zdaj s to tremo?
Predvsem sigurno je ta priprava zelo pomembna, da zaupaš sam sebi. Potem lahko tudi večkrat prebereš svoj življenjepis, se pripraviš, morda tudi da doma s kom potreniraš ta dialog, ne? In da se v bistvu enostavno pač zapomniš, da ti bo šlo, ne? Slej, ko prej beseda steče. So pa tudi delodajalci, na drugi strani se tega zavedajo, sploh recimo kadrovske službe, kjer so psihologi in tako naprej, da imajo različne sogovornike na drugi strani, ne? In se pravi, če gre za neko delovno mesto, kjer pričakujemo introvertiranega kandidata, se tega tudi v bistvu delodajalec zaveda in ga bo morda na drugačen način peljal skozi pogovor. Zato je tudi pomembno, kot je Kristina rekla, da je življenjepis dobro napisan, iz katerega se vidijo naše izkušnje. Če pa je to v bistvu neka ekstrovertirana oseba, lahko je na drugi strani tudi moteče to, da zaradi, bom rekla, treme preveč, prehitro govorimo, da se pa tukaj poskušamo pa v bistvu umiriti, vdihnemo, mogoče večkrat bolj zavestno in umirimo svoj ton glasu.
No, ponekod so uvedli tudi že različne teste na alkoholiziranost ali na prisotnost drugih substanc. Tudi to se dogaja, da so prišli na razgovor že ljudje ne v čisto pravem stanju.
Žal tudi po pogovoru z delodajalci opažamo, da tega čez dalje več, da v bistvu ljudje pridejo v res, kot ste rekli, v spremenjenem stanju na razgovor. To vsekakor ne sodi na delovno mesto, tudi če uporabljamo te stvari, so to stvari, katere moramo uporabljati v bistvu v, bom rekla, svojem privatnem življenju, a ne nekakor pa to ne sodi na delovno mesto, ker je povezano to tudi z delovnimi nesrečami in če prijemo taki na razgovor, težko računamo, da bomo dobili zaposlitev.
No, čeprav smo iskalci in čeprav si kot iskalec v nekakšnem podrejenem položaju, kar se tudi čuti ali pa kar imamo v sebi, imamo pa vendarle neke pravice, ki se jih pa tudi je prav, da se jih zavedamo. Če se ne smejo vprašati delodajalci, naprimer pri ženskah, mladih ženskah je večkrat problem, da vprašajo, boste imeli še otroke ali ste noseči, pravzaprav ali to lahko vpraša ali ne?
Vprašal se kakor lahko, ne? Ampak tukaj lahko že meji to seveda na diskriminacijo. Ne? Meni so taka vprašanja vedno zanimiva, ker vemo, kje smo recimo na trgu dela z demografsko strukturo. Ne?
Ja, se to.
Toliko manj rojenih otrok, ne? In da ima delodajalec pričakovanje, da pač neka, ali mladi moški ne bo postal oče, ali pač mlada ženska nima nekih želja po materinstvu, to je, bom rekla, zares, to so pač nerealna pričakovanja. Ne. So tudi nekatere prakse, da morda podjetja podpišajo neke določene pogodbe, da za določeno obdobje ženska ne bo zanosila, ampak to je v bistvu, to sam iskalec pač bom rekla privoli, vendar to ni prav. Ne.
Ampak se pa dogaja, ne?
Se pa dogaja, tako, se pa dogaja, vendar jaz verjamem, da pač podjetja, ki imajo dobro kulturo in ki v bistvu nekaj dajo na svoje zaposlene, bodo te prakse, če jih prakticirajo, opuščale, ker enostavno to danes se iskalci zavedajo, da sploh dobri kandidati, ne, da je veliko popraševanje po njih in tak iskalec lahko seveda poišče drugo zaposlitev nekje druge.
No, smo sredi poletja, poznam primere, recimo, naprimer delodajalcev, ki so iskali zaposlene poleti, večinoma gre tu za šole, ko takrat dobijo odgovore z ministrstv, koliko učiteljev sploh lahko zaposlijo ali kakšnih drugih delovnih mest. In večkrat so ravnatelji povedali, da so se pač iskalci oglasili in povedali, da ne morejo priti, ker so na dopustu. Tudi to je en tak zanimiv fenomen tega sodobnega časa.
Tako je, tudi mi opažamo in svetujemo našim kandidatom, no, da naj se prijavljajo na delovna mesta tudi poleti, ker v bistvu poleti imaš, tako kot ste rekla, še več možnosti, da boš prišel na nek razgovor, ker je pač manjša konkurenca, ne, če tako pogledamo. Je pa tako, da pač delodajalci iščejo nove kadre skozi celo leto, niso omejeni na jesen in pa spomlad, ampak tudi po zimi in poleti se išče nove sodelavce, tako da lepo pogumno.
Torej, več možnosti in gospa Sanda, če smo resni, če resno mislimo, potem odgovor, da smo nekje na dopustu in da sami postavljamo pravila, kdaj lahko pridemo, najbrž niso na mestu. Ne?
Vsekakor ne, sploh če v bistvu ciljamo na to zaposlitev in dolgo časa iščemo, vemo kako je recimo v šolstvu, sploh recimo če vrsto let ne dobiš priložnosti, sigurno je zavrnitev, da si na dopustu nekaj najslabšega, kar lahko sam sebi narediš. Tako da takrat, kadar to pričakujemo neke, bom rekla, razgovore, si tako rezerviramo in organiziramo čas, da smo takrat tudi delodajalcev na voljo.
Tako, da smo nekje blizu, ne na zadnji, imamo do obale zelo blizu. Katere vzpodbude so sedaj na voljo v tem času, ko je delovne sile, kot beremo, vedno premalo, vedno manj?
V bistvu mi, kar spremljamo, se pravi tudi na Zavodu za zaposlovanje, obstajajo sedaj spodbude tako za mlade kot za starejše. Eden tak je zaposli.me, kjer lahko v bistvu brezposelni, ki so 12 mesecev na prijavljeni med iskalci zaposlitve in stari na 30 let, lahko v bistvu delodajalec dobi spodbudo za zaposlitev. Enako velja to za tiste, ki so stari nad 50 let in že nekje 6 mesecev v evidenci brezposelnih. Poleg tega pa Zavod na njih daje dodatno spodbude tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve, da se čim hitreje zaposlijo.
No in tudi poleti, kaj ne?
Tudi poleti. Tako da je včasih zelo dobro, da si v bistvu iskalci kar pogledajo na samem spletnem mestu Zavoda za zaposlovanje, katere spodbude so na voljo in tudi že recimo pri prijavi omenijo, da spadajo v neko od teh kategorij in da lahko delodajalec, bom rekla, tudi dobi določeno subvencijo, če jih bo zaposlil.
Ko menjamo službo, ko iščemo službo, tudi delodajalci večkrat povedo ali pa kakšni zaposleni, predvsem v podjetjih, kjer so že dolgo, da pride kdo in po enem tednu odloži haljo in ga ni, da niti več ne sporoči, da ne pride, pa vendarle začetki so vedno in povsod težki, mogoče tudi premalo poudarjamo to, da menjava službe ali pa sploh nova zaposlitev ni enostavna, če prihajamo od nekje druge in da je potrebna neka vztrajnost.
Vsekakor se je treba na delovno mesto privaditi, ker pač enostavno ne moremo takoj znati vsega, kar je na tem delovnem mestu potrebno, da znamo, da upravljamo, tako da ne kar vrst puške v koruzo, ampak dajmo se potruditi, ker mogoče nam pa na koncu službe še zelo všeč.
Sigurno je pa to mogoče tudi en nasvet podjetjem, tiste, kateri še tega ne počno, je kako tudi uvedejo v bistvu zaposlenega v samo delovni proces. Fino je, da ima v bistvu novo zaposleni mentorja oziroma nekoga, ki mu pomaga, ki ga v delo uvede, da mu je na voljo in da ga v bistvu tudi spravi, bom rekel, čez to začetno obdobje. Žal popažamo tudi, da so kandidati včasih morda imajo napačna pričakovanja, zato jih pa tukaj tudi pozivamo in da tudi če se odločijo, da to delo ni za njih, je dobro, da pač s delodajalcem to na prav način skomunicirajo, da si ne zaprejo še kje drugi vrat.
No, dlje, ko je nekdo brezposelen, ko ni med ljudmi, ki delajo, ko je nekje na robu in se tudi sam čuti tako, najbrž je težji vstop.
V samo zaposlitev sigurno, vendar bi jim pa tukaj svetovali, tako kot jim vedno pravimo, da izkoristite vse možnosti za nadgrajevanje vašega znanja. Obstaja ogromno brezplačnih tečajev, tudi Zavod sigurno kaj ponuja, potem tudi v vaši okolici. Pojdite med ljudmi, nabirajte različne znanje, udeležujte se različnih tečajev, zato ker to je tisto, kar vas potem v bistvu povezuje z ostalimi, ne izgubite tega stika, ohranjate neko določeno samozavest in v bistvu drugače potem tudi pristopate k iskanju zaposlitve.
No, večkrat povemo, da denar ni vse, poleti tudi dijaki in študentje iščejo možnosti zaposlitve, naj jim ne bo v spredju le zaslužek, čeprav je tudi to pomembno, da so plačani za svoje delo, ampak to so vendarle ljudje, ki bodo nekoč pisali svoje življenjepise in izkušnje, kaj ne, gospa Kristina, in mislim, da smo že enkrat omenili, kako pomembno je, da se osredotočimo na to, da nabiramo izkušnje z tistega področja, kjer bomo nekoč tudi iskali zaposlitve. Če gre za nekoga, ki bi rad delal z otroki, potem je dobro, če poleti, ne vem, se vključil kakšno kolonijo, počitniško varstvo, karkoli, pa tudi, če je to brezplačno. Veliko teh poletnih akcijskih možnosti je, kjer pač ponujajo varstvo otrok in to so zagotovo izkušnje, ki mogoče za nje ne bomo dobili denarja, ampak lahko jih bomo dobro unovčili čez čas.
Točno tako, točno tako. Zdaj, fino je res, da ves čas delamo na področju, za katerega se izobražujemo, ki nam je všeč, ki nam leži. Tako da to je sigurno ena zmed boljših priložnosti, da se vključimo tudi v kakšno tako kolonijo. No. Je pa res, da pač, žal tudi denar je veliko, a ne, tako da mogoče tudi poiščemo kakšno zaposlitev, kakšno delo, ki morda ni z tega področja, ampak ne vem, mogoče lahko dopoldan delamo nekaj kot natakar, popolno pa še vedno v kakšni koloniji ali obratno. A ne?
Sicer je pa vsako delo pomembno in je dobro izkušnja. Ne?
Točno tako, iz vsakega dela se lahko nekaj naučimo in nam posod lahko v bistvu nekaj doprinese tudi na kakšnem drugem delovnem mestu potem.
No, predvsem govorimo o delu danes, ker to je tudi večno naša tema, ampak ker smo v poletju, je pa pomembno, da omenimo mogoče tudi počitek, da si je od vsakega dela pa potrebno vzeti počitek. Kako vi dve vidite pomen tega počitka?
Okay. Tako, počitek je sigurno zelo pomemben. Fino je, da ga čim bolj izkoristimo, da smo, ne vem, če smo radi v naravi, da gremo na morje, v naravo, v hribe, da odklopimo misli, ker ko imamo proste misli, ko smo sproščeni, potem lahko tudi v službi bolj delujemo.
Tako, predvsem pa, da se družimo z našimi bližnjimi, z družino, otroci, prijatelji in se tudi na tak način, bom rekla, napolnimo baterije. Mi to vedno tako počnemo, da imamo čez poletje absolutno po 2 tedna dopusta. Vsaka izmed nas zaposlenih, da se res lahko odpočijemo in potem pridemo s polnimi baterijami in za nove zmage.
Torej, počitek, delo in potem je tudi zadovoljstvo, kaj ne?
Tako.
Gospa Sanda Jerman in gospa Kristina Zalaznik, hvala vama za današnjo oddajo in mogoče še besede poguma za vse iskalce zaposlitve, če pobrskamo zdaj, kaj bo prinesla jesen oziroma kakšne zaposlitve iščejo.
Mi opažamo že danes, da imamo čedalje več zaposlitvenih oglasov, tudi čez poletje ta upad ni bil ne vem kako velik, tudi v jeseni se pričakuje, da bodo delodajalci še vedno iskali kadar, tako da izkoristite tudi v bistvu ta poletni čas, prijavljate se na oglase, ker tukaj imate res morda prednost pred tistimi, ki pa počitnikujejo in lahko lažje prijete do zaposlitve, ki vam odgovarja.
Tako je. Tudi, če v tem trenutku ni nobenega razpisa, na katerega bi se vi prijavili z vašega strokovnega področja, še vedno se lahko prijavite na neko drugo delovno mesto, opravljate to delo in takrat, ko bo kakšen prosto delovno mesto, ki bi bilo pa vam pisano na kožo, se pa takrat prijavite na tega, ker tako kot smo že prerekla, vsaka izkušnja šteje.
Je pa res tudi, gospa Sanda, da zdaj le bodo že počasi prihajali različni letaki v naše nabiralnike za različne izobraževanja, tudi na zavodu za zaposlovanje je veliko možnosti. Tudi o tem je zdaj le mogoče dobro razmišljati.
Sigurno nenehno nadgrajevati svoje znanje, morda tudi, če trenutno nismo zadovoljni s tem, kar imamo, da poiščemo neko dodatno šolanje, da se izobrazimo, ker vemo, da pač delodajalci danes tudi ni nujno, da iščejo točno tisto stroko. Bistveno je, da znamo tudi delati, a ne, in ravno s temi stvarmi dogradimo svoje znanje.
Prej smo govorili o počitku, rekli sta, da si vsaka privošči 2 tedna, ampak vendarle portal Moja zaposlitev bo vse poletje živ in ste na voljo tudi poslušalkam in poslušalcem, kaj ne?
Tako je, mi smo na voljo ves čas, vsak dan v delovni dan v tednu, tako da če ima kakršnokoli vprašanje, nas komod pokličejo, pa bomo uredili.
Tako je.
Hvala lepa obema in srečno.
Enako, hvala.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.